aprīlī, martā, kad ir šīs te Covid uzliesmojums ārkārtas situācija, tās prognozes par šo ārkārtas situācijas ilgumu un zaudējumiem, kas radīsies Rīgas satiksmē, pārvadājot salīdzinoši tukšus transporta līdzekļus, bija dažādākas un veidoja 2,5 miljonus eiro mēnesī. Tāpēc rezultāts, kad ir tikai 3,1 miljonus eiro, šī te kompensācija ir uzskatāms par salīdzinoši labu. Šī nauda viņiem tiek piešķirta, lai turpinātu darbību kopumā. Rīgas satiksme veica aprēķinus par biļešu ieņēmumu kritumiem šajā laikā, bet papildus, teiksim, izdevumiem, kas veidojās. Un tas, ko mēs finanšu departaments neakceptējām jau iepriekšējā reizē, kad tomēr jānodala zaudējumi, kas saistīti ar sabiedrisko transportu, no piemēram, autostāvvietu darbības, kas arī viņiem radīja zaudējumus, bet pašvaldība nav pienākums to kompensēt.